labklājības ministri īstenot šo sociālo uzņēmējas nedēļu, lai pievērstu sabiedrības uzmanību, arī pašu uzņēmēju uzmanību. Tās akcijas mērķis ir vienlaikus arī pievērst tam, ko dara sociālajie uzņēmumi, lai viņus tā kā popularizētu, lai viņi paši stāstītu arī savus veiksmes stāstus, tieši parādītu, ko tas nozīmē būt sociālajiem uzņēmējiem. Un tajā pašā laikā, lai tā būtu arī sava veida tāda tīklošanās, kad vieni sociāli uzņēmēji varbūt uzzina par citiem un dibina kontaktus, dalās ar labo praksi un pieredzi. Ar šo sociālas uzņēmē darbības nedēļu mēs arī gribētu pievērst uzmanību, ka sociālajiem uzņēmumiem ir potenciāls un iespējas augt arī reģionos. Un jāatzīmē, ka visi šīs tiešsaistes mestarklases un fórums katru dienu sāksies vienā un tajā pašā laikā, 2011. To ilgums būs aptuveni pusotra stunda, tāpēc aicinām sekot līdzi labklājības ministrijas mājaslapā un Facebook kontā un vērot šīs mestarklases, kas ir domāts tieši kā pavisam praktiski ieteikumi gan sociālajiem uzņēmējiem, tiem, kas jau strādā, gan arī tiem, kas vēl plāno varbūt pieteikties šim sociālu uzņēmumu statusam.